aktuelnosti. Poštovani slušaoci, dobar dan na početku aktuelnosti Radija Republike Srpske, a u emisiji Poslušajte. Vlada Srpske ostaje pri svojim stavovima i zacrtanim ciljevima kada je u pitanju fabrika glinice Birač, izjavila je predsjednica vlade Željka Cvijanović po završetku sjednice koordinacionog tima vlade za rješavanje novonastale situacije u fabrici glinice Birač Zvornik. A tokom emisije ćemo emitovati izjavu predsjednika koordinacionog tima vlade, ministra financija Republike Srpske Zorana Tegeltije. Konferencija za novinare po ovom pitanju je upravo završena. Aktuelne teme pravosuđa kao što su funkcionisanje pravosudnog sistema, pitanje retroaktivne primjene krivičnog zakona, odvijanje strukturalnog dijaloga kao i druge teme donosimo u razgovoru s ministarkom pravde Srpske Goranom Zlatković. Sedamnaest je časova i 9 minuta, ja sam Daniel Lepiro, ostanite s nama i nakon pjesme pa poslušajte najavljeni sadržaj.
Nikad nisi rekla šta te moje nervira, a sve ti je na srcu ostalo. I sad mi kao gozbu sve na stolu serviraš, a gorko li je sve i oporo. Nisi rekla kad je trebalo, čemu reći kad je prekasno. Kad dan malo tuge prolije, neću pustiti glas, a kada noć malo vina dolije, ću reć da zaboravljam na nas. Došli smo do zida, više nema nikuda, odavno se put izgubio. Zašto kažeš da ti lice ne dira, jer bi te za kraj poljubio. Nisi rekla kad je trebalo, čemu reći kad je prekasno. Kad dan malo tuge prolije, neću pustiti glas, a kada noć malo vina dolije, da ću reć da zaboravljam na nas. Na dan kad se tuga prolije, ću reć da zaboravljam na nas.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske, 17:13. Vlada Republike Srpske ostaje pri svojim stavovima i zacrtanim ciljevima kada je u pitanju fabrika glinice Birač, izjavila je predsjednica vlade Željka Cvijanović po završetku sjednice koordinacionog tima vlade Srpske za rješavanje novonastale situacije u fabrici glinice Birač Zvornik. Ona je istakla da je prioritet da se održi proces proizvodnje kao i da radnici ostanu na svojim radnim mjestima.
Da rješavamo nagomilana pitanja, odnosno probleme koje su tamo postojali kad je u pitanju status radnika, plate koje nisu dobijale, obaveze koje nisu izmirivane, kao što znate to je sve urađeno. Dakle, i ojačane dodatno, određene veze sa novim kupcima, pravljeni određeni aranžmani, dakle sve što smo preuzeli tada kao svoju obavezu izvršili smo i nastavili smo da izvršavamo. Dakle, taj cilj će ostati isti, a to opet znači u prevodu da Vlada zajedno sa radnicima, a imali smo priliku da ih čujemo i putem medija i kroz direktnu komunikaciju sa njima, rade na istom zadatku. Taj isti zadatak znači očuvati fabriku, očuvati tamo radna mjesta i omogućiti perspektivi da se tamo kako je to projektovano i zašto postoji mogućnost realna s obzirom na povećani nivo proizvodnje ili potraživanja kao je postoji, otvori dodatnih 300 radnih mjesta. Dakle, svi su ciljevi isti u tom smislu. Kad je u pitanju, dakle, naravno smo na koordinacionom odboru ovdje analizirali, dakle, kakvi su to efekti i kakve su to okolnosti uopšte koje su vezane za donošenje ovakvog sudskog rješenja. Moram da kažem da postoji nekoliko veoma velikih nedoumica, mi smo se njima danas bavili ovdje, vrlo opravdano rekla bih, a to jeste, dakle, kako je moguće, i mi naravno kao vlada želimo da znamo, cijeneći apsolutno nezavisnost pravosuđa i ne želeći uopšte da se miješamo u njihov rad, niti to radimo, niti smo to radili, niti ćemo to raditi, ali zapravo moramo da dobijemo odgovore na određena pitanja i mislim da su to odgovori koji interesuju svu javnost, jer nam je poznato da je tamo u roku 15 dana, dakle, po istom predmetu postojala su dva različita mišljenja suda, prvi put kad se odbacuje jedan zahtjev, a nakon toga kad se on prihvata. Također ono što nam je ostalo nejasno, dakle, kao instituciji vlasti koja je zadužena za da vodi računa o tome kako se ostvaruju prava, dakle, privrednih subjekata i fizičkih lica, dakle, građana Republike Srpske. Poznato nam je da je tamo advokat tražio izvršenje da se desi u roku 8 dana, odnosno 8 dana, a sudija, recimo, stavlja na izvršenje, dakle, takvo rješenje odmah i baš kao što smo to danas evo imali priliku da analiziramo, baš tog dana je bio i priliv sredstava. Osim toga, dakle, terećenje od strane suda nije bilo upućeno na onu banku koju se nalazi glavni račun firme, odnosno fabrike, već se upućuje na jednu drugu banku. Postoje, dakle, čitav niz nekih drugih okolnosti o kojima smo također razgovarali danas. Kao što sam rekla, bit će dobro za sve u Republici Srpskoj, zato što Republika Srpska treba da bude mjesto u kojoj postoji pravna sigurnost, a pravna sigurnost će postojati onda kada se svi budemo podjednako odgovorno ponašali, uključujući naravno i pravosuđe kao sastavni dio sistema, makoliko bili nezavisni u svemu tome. Dakle, ja cijenim da je ova odluka, odnosno ovo rješenje sudsko doneseno izvan razmatranja, neuklopivo apsolutno u nešto što se zove ocjena, procjena ili analiza društvenih okolnosti, štete koje mogu biti prouzrokovane takvom jednom odlukom, dakle, štete koje mogu biti prouzrokovane direktno subjektu, odnosno svim onim radnicima koji se tamo nalaze, ekološke štete koja može biti prouzrokovana u slučaju blokade računa, odnosno na izvršenje određenih ili nerealizacije određenih projekata koji opet imaju ekološku dimenziju i ekološki karakter. I naravno, ima još jedna dimenzija koja je izuzetno važna ovdje, ako je jedna stvar predmet spora, onda se postavlja pitanje na koji način se traži izvršenje ili na koji način se donosi odluka o tako nečemu. Važna stvar je i to da u situaciji ili u kontekstu u kojem imate, dakle, otvorene istrage i u Republici Srpskoj, isto tako i u samoj Litvaniji, u kojoj postoji jako dobra saradnja među vlade Republike Srpske, odnosno kontrolnih organa ili institucija, s istim takvim institucijama i organima u Litvaniji, u kojoj postoji zajednički interes, kao što smo to imali priliku da saznamo od naših kolega iz Litvanije, da se dođe do rješenja ovog pitanja, u kojoj su svi zainteresovani da se rješavaju pitanja ili problema vezana za kriminal, Na koji način, dakle, onda možete nekome koji jeste predmetom istrage da izlazite u susret i omogućavate, dakle, dajete mu priliku da se naplati, a znate da su u pitanju ili imate sve moguće spoznaje na obe ove strane da je riječ o određenim fiktivnim poslovima i da naplaćivanje treba da bude za neki novac koji nikada nije ni došao tamo gdje je trebalo da bude upućen. Dakle, ima jako puno nedoumica. Ono što želim danas da kažem jeste da će vlada ostati čvrsto uz radnike i sa radnicima s kojima komuniciramo, naravno. Oni su već i sami rekli da fabrika mora da ostane, on će tamo nastaviti da radi, to jeste naše opredjeljenje. Dakle, nastavit će se i proces proizvodnje i sve ono što je bitno, relevantno za život, ne samo te fabrike, reći subjekta koji je važan za Republiku Srpsku. Takav bi bio odnos sve i da je u pitanju manji subjekta, ne ovako veliki. I dakle, u tom smislu nema nikakvih dilema.
Prije nekoliko minuta završena je konferencija za novinare koordinacionog tima vlade Srpske za rješavanje novonastale situacije u fabrici glinice Birač Zvornik, a mi smo upravo i dobili izjavu predsjednika koordinacionog tima Zorana Tegeltije.
Da kažem da se prije svega ovdje radi o sporu između zaposlenih u fabrici glinice Birač i njihove uprave sa jedne strane koje podržava i podržavaće vlada Republike Srpske i sa druge strane litvanskih mafijaša. Namjerno koristim ovu riječ litvanskih mafijaša zato što ih tako tretiraju u njihovoj državi i tako mnogo imaju gore mišljenje nego što to imamo mi danas ovdje u Republici Srpskoj. Isto tako morate da znate da krajem ovog mjeseca u Republiku Srpskoj dolaze istražni organi iz Litvanije koji su upravo zainteresovani za rad ovih ljudi u Republici Srpskoj, odnosno za njihove zloupotrebe koje su ovdje se provodili od 2001. godine, od kada su izvršili privatizaciju fabrike glinice Birač. Ja u ime koordinacijog tima prije svega želim da se zahvalim zaposlenima u fabrici glinice Birač koji su jasno izrazili svoj stav po ovim događajima gdje su jasno rekli da će braniti svoju fabriku od onih koji su je pokušali uništiti i koja je bila na samom rubu nestanka u prvom kvartalu ove 2013. godine. Njihova poruka mi je jasna zato što oni najbolje znaju sa kim imaju posla i sa kim su imali posla u ove sve prethodne godine. Ono što je sasvim sigurno i što zaključuje koordinacijog tima, da ne postoji niko u Republici Srpskoj, pa makar se on krio i za Instituta nezavisnosti pravosuđa, koji će zaustaviti proces rada u fabrici glinice Birač, koji će ostaviti bez posla više od 1000 radnika u Zvorniku i oko 600 ljudi koji zavise direktno od rada fabrike glinice Birač. Ne postoji niko koji će svojim nerazumnim odlukama dovesti do ekološke katastrofe u fabrici glinice Birač. Pokušaj da u novcu naplatite založna prava i jasna poruka da litvanski mafijaši imaju svoje ljude u Republici Srpskoj koji pokušavaju da rade u ime njih jer su oni pobjegli iz Republike Srpske. Ti su ljudi pobjegli iz Republike Srpske i rekli da će se vratiti poslije Uskrsa. Napustili su svoje funkcije i kojih niko nije smijenio sa tih funkcija i sada žele svoj kriminal da naplate na neki drugi vrlo čudan način. To jednostavno nije moguće. Sa druge strane, hoćemo jasno da poručimo da će Alumina izmiriti sve svoje obaveze koje se utvrde u redovnim sudskim procesima da su stvarne obaveze Alumine.
Poštovani slušaoci, u prethodnih nekoliko minuta imali ste priliku da čujete izjavu predsjednice vlade Republike Srpske Željke Cvijanović i predsjednika koordinacionog tima vlade za rješavanje novonastale situacije u fabrici glinice Birač Zvornik Zorana Tegeltije. Konferencija za novinare završena je dakle prije nekoliko minuta, tema rješavanje situacije u fabrici glinice Birač Zvornik. A u nastavku aktuelnosti 17:22 imate priliku da čujete aktualni razgovor sa ministarkom pravde Republike Srpske Goranom Zlatković, domaćin u studiju Radovan Marčeta.
Aktuelne teme kao što su funkcionisanje pravosudnog sistema, pitanje retroaktivne primjene krivičnog zakona, odvijanje strukturalnog dijaloga, zatim posljedice tužbi civilnih žrtava rata u Bosni i Hercegovini, kao i druge teme iz nadležnosti Ministarstva pravde Republike Srpske, osnova su za naš današnji razgovor sa ministricom pravde u vladi Republike Srpske, Goranom Zlatković, koju pozdravljam u našem studiju. Dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima i zahvaljujem se na vašem pozivu.
Ministrice Zlatković, ipak prije svega nametnulo se pitanje u javnosti u vezi slučaja Birač. Konkretno, vi ste upoznati, odluka Okružnog prirodnog suda u Bijeljini digla je i vladu, tako reći, na noge. Šta možete reći o ovom slučaju i odluci Okružnog prirodnog suda u Bijeljini?
Vama je poznata činjenica da Ministarstvo pravde nema nikakve ingerencije kada je u pitanju rad i postupanje sudova u Republici Srpskoj, ali u svakom slučaju, evo, kao ministar pravde u vladi Republike Srpske, a kao i bivši sudija i tužilac, u svakom slučaju u ovakvim predmetima ne više poklonim sigurno pažnje i dužnu pažnju kada se radi o ovako složenim predmetima. Ovo je zaista jedan složen predmet, specifičan. Prema tome, mislim da u postupanju u ovakvim slučajima treba više pokloniti pažnje i u pogledu štetnih posljedica koje mogu da izazovu takva ishitrena rješenja, odnosno rješenje o izvršenju može sud, odnosno sudija, dostaviti i poslovnim bankama i prije pravosnažnosti, ali u svakom konkretnom slučaju sud treba da analizira to, da vodi računa i da procjeni da li treba ići prije pravosnažnost i izvršnost rješenja u taj postupak.
Da li je moguće da postoje neka vrsta tendencioznosti u ovom slučaju? Jer je već se malo i po političkim, da kažem, krugovima počelo na različite načine ta odluka tumačiti, to rješenje.
Pa mislim da jeste i da je više to već dobilo neke političke ovako konotacije. Ja kao bivši sudija i tužilac zaista, evo sad kao ministar u vladi Republike Srpske u Ministarstvu pravde, uvijek vodim računa kod davanja izjava, prije svega vodeći računa i o neovisnosti, samostalnosti pravosudnih institucija, a isto tako vodeći računa možda da se ne treba prejudicirati u nekim slučajima, treba se suzdržati, a pogotovo treba da se suzdrže oni subjekti, ona lica upravo kojima to nije strana materija i nije strana oblast. Mislim da ovdje kada je u pitanju politika, već je tu ovaj predmet, ja bih rekla, postao na neki način i dnevno-politički predmet.
I evo, ovo je samo povod za još jedno potpitanje. Da li je i ovo možda razlog da se analizira zakon o izvršnom postupku, na koji u praksi inače se čuje dosta problema?
Išli smo prije nekog vremena u izmjene i dopune zakona o izvršnom postupku i prije svega išli smo tu na smanjenje broja, ja bih rekla, vjerodostojnih isprava koje su osnov za ustajanje sa prijedlogom za dozvolu izvršenja. Vama je poznata činjenica, evo, da sa ovim posljednjim izmjenama smo brisali da račun za RTV taksu se više ne smatra vjerodostojnom ispravom i više se neće moći postupati u sudovima u ovim slučajima kao o izvršnim predmetima. Ostavljena je mogućnost da tražilac izvršenja, umjesto da podnese prijedlog za dozvolu izvršenja na osnovu te vjerodostojne isprave, ustaje sa tužbom kod redovnih sudova, odnosno osnovnih sudova, i da na taj način ostvari svoje pravo u pogledu potraživanja koje ima prema određenim licima. Možda treba u narednom periodu razmišljati oko budućih izmjena, doraditi možda i ovaj zakonski tekst samog ovog zakona, a sve u svrhu smanjenja broja predmeta, izvršnih predmeta na našim sudovima, a ja smatram, evo, i sa ovim posljednjim izmjenama da smo ipak išli u tom pravcu da smanjimo broj takozvanih komunalnih predmeta koji se nalaze pred našim osnovnim sudovima.
Evo, o tim nekim aspektima problema u pravosuđu govorit ćemo nešto detaljnije u nastavku ovog razgovora. Na početku još jedno veoma po ovih dana aktuelno pitanje. U posljednje vrijeme vi znate da je kulminirala pojava podnošenja tužbi civilnih žrtava rata koje nakon pravosnažnosti mogu da ugroze čak i sam budžet, bar prema nekim procjenama. Koliko su tačne razmjere tih slučajeva, koliko su vama poznate kada je riječ i o Republici Srpskoj i šta se u tim u vezi tačno događa u praksi? Koliki je obim tih tužbenih
zahtjeva? Evo, kada su u pitanju ove tužbe civilnih žrtava rata, ja bih rekla u pogledu naknade nematerijalne i materijalne ratne štete. Upoznata sam kao ministar pravde u Vladi Republike Srpske i sa tim predmetima. Moram naglasiti da po tim tužbama, pošto je tužena strana Republika Srpska, naš pravobranilac, republički pravobranilac, postupa u tim predmetima. On je taj jedini državni organ, jedina institucija državna koja treba da štiti imovinsko-pravne interese Republike Srpske, pa konkretno i u ovim predmetima zastupaju Republiku Srpsku. Činjenica je da po pravosnažnosti izvršnosti tih presuda koje su donijeli kantonalni sudovi u Federaciji BiH može doći do ugroženosti budžeta Republike Srpske, ali ja sam rekla evo već i u ranim svojim izjavama, isto tako može da dođe i do ugroženosti budžeta Federacije Bosne i Hercegovine. Mi u Ministarstvu pravde Republike Srpske smo razmišljali kako i na koji način da se riješi ovo pitanje i na obostran način i zadovoljstvo da riješimo. Ratna šteta uvijek se rješava na nivou države, jedne države. Poznata vam je činjenica da sad reparacija ratne štete u Njemačka kada je u pitanju tek
nakon
u ovih
godina
nakon toliko godina rješava se pitanje ratne štete. I mi smo pokrenuli jednu inicijativu u Ministarstvu pravde Republike Srpske da se ide sa donošenjem zakona, jednog zakonskog rješenja, da se prekinu svi sudski i drugi postupci pred nadležnim organima, bez obzira u kojoj se fazi ti postupci zatekli, a da se umeđu vremenu ide na donošenje zakona na nivou BiH kada je u pitanju rješavanje ratne štete na području Bosne i Hercegovine. Tu inicijativu mi smo i objelodanili, odnosno prezentovali smo i svojim kolegama u Ministarstvu pravde BiH i u Ministarstvu pravde Federacije Bosne i Hercegovine. Vidjet ćemo kakav će stav biti kolega u ova dva ministarstva. Mislim da bi mogli tu naći zajedničko rješenje da i u Federaciji Bosne i Hercegovine donese se takav identičan zakon.
Ima li raspoloženja za to? Imate
Mislim
li
da ima raspoloženje kada je u pitanju Ministarstvo pravde BiH. Razgovarala sam sa kolegom Čolakom i mislim da bi mogli naći to zajedničko rješenje, a onda da se na jedinstven način sa jednim zakonom na nivou Bosne i Hercegovine riješi pitanje ratne štete, jer prije svega to su i postupci koji dugo traju, a drugo, kad kažem dugo traju, tu smatram i naplata kada je u pitanju nematerijalne i materijalne štete, odnosno dosuđeni iznosi od strane sudova pojedincima.
Prošle sedmice, evo, konačno su nakon dosta peripetija pušteni na slobodu braća Damjanović i kao posljedica odluke suda u Strasburu, koji su osuđeni retroaktivnom primjenom krivičnog zakona, što je bila zaista raširena praksa. Da li očekujete da se konačno promijeni praksa i u sudu BiH, za što ste vi dosta puta o tome se zalagali i govorili? I imate li saznanja koliko je podneseno sličnih zahtjeva ovom sudu na osnovu ove presude iz Strasbura?
Pa prije svega evo želim reći kada je u pitanju konkretno ovaj predmet Damjanović, upoznata sam kompletno s tim slučajem. Sud Bosne i Hercegovine donio je rješenje o ponavljanju postupaka u odnosu na braću Damjanović, Gorana i Zorana. I na osnovu tog rješenja advokati, odnosno branioci Damjanovića, podnijeli su zahtjev da se ta lica puste na slobodu jer se nalazili na izdržavanju kazne zatvora u kazneno popravnom zatvoru Foča. Upravo sud BiH je odlučio pozitivno kada su u pitanju ovi zahtjeva advokata, odnosno branilaca njihovi, i donio je rješenje da se obustavlja dalje izvršenje kazne zatvora u odnosu na braću Damjanovića. Za očekivati da će takvih predmeta još biti s obzirom na stav Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Maktov Damjanović, koji će to broj biti, bilo bi neozbiljno od mene kao ministra pravde u Vladi Republike Srpske da kažem koji je to broj, ali u svakom slučaju lica koja su osuđena na osnovu krivičnog zakona Bosne i Hercegovine sigurno će ići sa zahtjevima za ponavljanje postupaka i vidjet ćemo, te podatke će u svakom slučaju imati tačne podatke sud Bosne i Hercegovine.
U svakom slučaju oni moraju individualno, to je dakle sada već nesporno podnijeti.
Nesporno je, oni moraju to individualno ustajati sa zahtjevima i zaočekivati, evo pošto je u ovom predmetu konkretno Damjanovića donijeto rješenje o ponavljanju postupka, zaočekivati da će i u ostalim predmetima sud Bosne i Hercegovine na identičan način postupati. Poznato je javnosti moj stav kao ministra pravde u Vladi Republike Srpske kada je u pitanju poštovanje ne samo ove odluke Evropskog suda za ljudska prava, nego svih sudskih odluka. Sudske odluke su da se provode, one se moraju provoditi, a tumačiti i analizirati to uvijek mogu stručnjaci u pojedinim oblastima, ali zaista moraju se poštovati, implementirati. Evo, ovo je bila jedna tema, retroaktivna primjena krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. To je tema strukturalnog dijaloga. Mi upravo se pripremamo evo za rundu razgovora, to je šesta runda razgovora strukturalnog dijaloga, gdje je jedna od tema upravo i implementacija presude Maktov-Damjanović i implikacije koje će sigurno biti izazvane sa primjenom ove presude Europskog suda za ljudska prava. Vršit će se prezentacija ove presude i prezentaciju će vršiti kolege sudije iz Europskog suda za ljudska prava.
Šesta runda kada je najavljena, za kada i gdje?
Ima strukturalni neki dijalog zakazan je za 11. i 12. novembar 2013. godine i održat će se ovdje u Banja Luci. Mi očekujemo da će svi učesnici pristupiti, odnosno biti prisutni, jer je i značajna tema, evo ja sam već i rekla, jedna od tema je upravo i implementacija ove presude Maktov-Damjanović.
Odvijanje rezultati strukturalnog dijaloga bila je nedavno i tema rasprave u Narodnoj skupštini Republike Srpske, gdje ste vi podnijeli o tome izlaganje. Međutim, opozicija u toku skupštinske rasprave u ovoj temi iznijela je dosta kritika u vezi odvijanja tog procesa. Pa da li ste vi zadovoljni dosadašnjim efektima? Šta dalje očekujete? Može li to brže, bolje, više?
Pa moram naglasiti da smo mi ušli u strukturalni dijalog 2011. godine i vjerovatno građani u Republici Srpskoj očekivali su možda brže neka rješenja kada su u pitanju teme i značaj tih tema koji su predmet rasprave u ovom strukturalnom dijalogu. Ovo je prvi put da je Narodna skupština dobila takvu jednu informaciju. Mi smo se opredijelili da upoznamo narodne poslanike i javnost u Republici Srpskoj u kojoj je fazi strukturalni dijalog. I ja lično, evo, kao učesnik i nastavak, ja sam ušla u nastavak strukturalnog dijaloga, ja bih rekla, lično sam zadovoljna ovaj sa nekim rješenjima, pa evo u ostalom ovaj, i sama ova presuda Maktov-Damjanović potvrdila je stavove predstavnika iz Republike Srpske kada je u pitanju retroaktivna primjena krivičnog zakona. Ja očekujem da će biti naš stav potvrđen kada je u pitanju i primjena krivičnog zakona u sudu BiH, poznati član 7 stav 2, kada je u pitanju nadležnost suda Bosne i Hercegovine, gdje je postojećim tim zakonskim rješenjem da ostavljena mogućnost da sud Bosne i Hercegovine može postupati i onim krivičnim predmetima i za ona krivična djela koja su u isključivoj nadležnosti entiteta, bilo entiteta Federacije BiH ili entiteta Republike Srpske. Mi se borimo protiv takvog zakonskog rješenja, jer lice može biti osumnjičeno samo za krivično djelo koje je propisano krivičnim zakonom, gdje je propisana krivično pravna sankcija. Prema tome, sud Bosne i Hercegovine samo može da procesuira one predmete koji su i ona za ona krivična djela samo koja su propisana krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine. Ovdje je ova nadležnost propisana sa zakonom o sudu Bosne i Hercegovine i stav delegacije Republike Srpske da takvo zakonsko rješenje ne može da stoji i ne bi trebalo da se primjenjuje, jer nadležnost se isključivo propisuje zakonom, bilo da se radi o stvarnoj ili mjesnoj nadležnosti.
Evo, stanje u pravosuđu uopšte je također jedna od dežurnih tema u javnosti, što je sasvim prirodno i logično, mada ministarstvo, kao što znamo i kao što ste naglasili, ima nadležnost samo kada je riječ o stvaranju uslova za funkcionisanje pravosudnih institucija. Ipak, kakva je vaša ocjena ukupnog stanja u pravosudnom sistemu?
Tačno je to vaša konstatacija. Ja nekad vrlo često znam reći u razgovorima da je Ministarstvo pravde logistika pravosudnim institucijama, ali ovom prilikom želim naglasiti da je pravosudni sistem na nivou Republike Srpske zaokružena cjelina, od osnovnih sudova do Vrhovnog suda Republike Srpske. Kada su u pitanju okružna tužilaštva, isto tako imamo 5 okružnih tužilaštava i republičko tužilaštvo. Imamo 5 okružnih privrednih sudova u Republici Srpskoj i mi imamo zaokružen svoj pravosudni sistem, a isto tako pa zaokruženi pravosudni sistem i na nivou drugog entiteta, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine. Mi smo zaista mnogo uložili. Vlada Republike Srpske je mnogo uložila kada su u pitanju naše pravosudne institucije. Prije svega dosta smo ulagali u smještajne kapacitete, u informacijnu tehnologiju, a isto tako naglašavam da je Vlada Republike Srpske za evo, tokom cijele ove godine i ranijih godina uvijek na vrijeme blagovremeno obezbeđivala i plate kada su u pitanju zaposleni u pravosudnim institucijama, kao i sve ostale naknade koje primaju zaposleni u našem pravosuđu. Moram naglasiti činjenicu da izdvajamo velika sredstva iz budžeta Republike Srpske kada su u pitanju i advokati po službenoj dužnosti, to su veliki materijalni troškovi i ostali materijalni troškovi koji prate rad pravosudnih institucija, ovdje prije svega mislim kada su u pitanju vještačenja, jer i tu nije nimalo zaostala cifra iza cifre ove kada su u pitanju advokati.
Koje su to brojke okvirno?
Pa evo, reći ću vam ja, prošle godine smo imali, kada su u pitanju advokati po službenoj dužnosti, negdje oko 2,5 miliona konvertibilnih maraka. To su troškovi koji prate advokate po službenoj dužnosti koje određuju sudovi. I u narednom periodu naša je zamisao kao resornog ministarstva da tražimo neka bolja zakonska rješenja kada je u pitanju ušteda, odnosno financijska ušteda na nivou ministarstva i na nivou, ja bih rekla, Vlade Republike Srpske i budžeta našeg. Mislim da ćemo naći tu neko rješenje kada su u pitanju i ove naknade. Mi smo mnogo ulagali kada su u pitanju naše pravosudne institucije. Evo, pravili smo i analizu da vidimo kakvo nam je trenutno stanje kada je u pitanju broj neriješenih predmeta na nivou osnovnih sudova i okružnih sudova. Naše okružni sudovi u Republici Srpskoj i Vrhovni sud su ažurni. Osnovne sudove imamo pojedine u Republici Srpskoj zaista koji su ažurni. Imamo sudove osnovne koji idu ka ažurnosti i smanjen je broj osnovnih sudova koji su u obavezi da rade plan i program rješavanja starih zaostalih predmeta. Iz godine u godinu smanjuje se broj osnovnih sudova koji su u obavezi da prave plan rješavanja starih zaostalih predmeta. Problem je kod osnovnih sudova, ja bih rekla, u Republici Srpskoj, a to je isto i u Federaciji, u Brčko distriktu, kada su u pitanju predmeti izvršenja. To su ti popularni predmeti pod komunalni, koje ja ne želim i navoditi. Ali eto, to je u javnosti prisutno komunalni predmet. Mislim da se moraju tu tražiti neka rješenja. Evo, ja sam već na početku razgovora rekla da smo išli upravo na izmjene i zakona o izvršnom postupku, gdje smo vjerodostojnu ispravu ne prihvatamo više za RTV taksu. Možda će još neke od vjerodostojnih isprava isto tako isključiti se iz zakona o izvršnom postupku, ali zaista i oni pravni subjekti koji pružaju komunalne usluge, oni moraju isto biti akteri, odnosno oni moraju biti nosioci određenih aktivnosti u pogledu angažmana na naplati svojih potraživanja. Ne možemo mi to samo prepustiti sudovima, pravosudnim institucijama. Nisu pravosudne institucije jedine te koje trebaju da odlučuju o naplati potraživanja tih naših pravih subjekata koji vrše komunalne usluge. Tu moraju i komunalna preduzeća zaista da se aktivno uključe kada su u pitanju naplate njihovih potraživanja. Što se tiče rada pravosudnih institucija, mi smo u resornom ministarstvu evo sebi uzeli u obavezu da tokom ove godine obiđemo naše sve pravosudne institucije. Ja sam sa svojim saradnicima obišla osnovne sudove, okružne sudove, Vrhovni sud, Republičko tužilaštvo i okružna tužilaštva. Razgovarali smo na temu, tema nam je uvijek bila stanje kada su u pitanju predmeti koji se nalaze u radu tih pravosudnih institucija, financijski problemi koji pratite naše institucije, ako ih ima, a onda pratili smo na neki način investicije koje su u toku u pravosudnim institucijama i kazneno-popravnim ustanovama. Na bazi tih naših obilazaka mi ćemo sačiniti jednu informaciju koju ćemo podnijeti Vladi Republike Srpske, jer osjećamo obavezu da nakon svih tih posjeta naših fizički trebamo da informišemo vladu kako smo mi to stanje zatekli u našim pravosudnim institucijama. Pojačali smo i nadzor kada je u pitanju i naplata sudskih taksa, troškova, novčanih kazni, tako da smo angažovali i naše ljude iz Ministarstva pravde jer i vršimo nadzor. Prema tome, u ovoj godini imali smo i određene kontrole u našim pravosudnim institucijama kada su u pitanju naplate taksa, troškova i novčanih kazni u pravosudnim institucijama. I mogu vam reći da kada su u pitanju nosioci pravosudnih funkcija, da su oni to prihvatili zaista, jer na neki način Ministarstvo pravde se i približava tim našim pravosudnim institucijama i taj neposredni kontakt i razgovor mislim da je uvijek bolji od onog pisanog kontakta.
Je li sad konačno riješeno i pitanje plata radnika u pravosuđu?
Poznato je mi činjenica da je kada je u pitanju pravosuđa da je to bilo umanjenje plata 10%, da su plate vraćene za 5%. To obaveze su izmirene prema radnicima u pravosudnim institucijama, a evo ima i nagovještaje da ćemo ići u donošenje novih zakonskih rješenja kada su u pitanju plate ne samo u pravosudnim institucijama, nego i u ostalim državnim organima.
I nakon posjete suda u Banja Luci nedavno najavili ste da će ova ustanova dobiti bolje uslove. Kada i kako?
Osnovni sud u Banja Luci je između ostalog predmet IPA fondova. Očekujemo da ćemo dobiti sredstva iz IPA fondova u svrhu proširenja kapaciteta kada je u pitanju osnovni sud u Banja Luci. Mi smo očekivali u prošlom mjesecu da će biti održana sjednica upravnog odbora za IPA fondove. Kroz te IPA fondove neće biti samo investicija ovdje kada je u pitanju osnovni sud, nego će biti sredstva i planirana su sredstva i bit će vjerovatno i realizovana kada je u pitanju izgradnja novog zatvora u Bijeljini. Kada su u pitanju i ostale pravosudne institucije, čini mi se da ima negdje oko 5-6 sudova, osnovnih sudova ovdje u Republici Srpskoj, koji će biti predmet ovih sredstava iz IPA fondova. Znači i osnovni sud Banja Luka, to su sredstva planirana za 2013.
To podrazumijeva i fizičku rekonstrukciju objekata, osavremenjavanje?
Bila su čak razmišljanja kada je u pitanju osnovni sud ovdje u Banja Luci, da se radi proširenje smještenih kapaciteta tog suda, pa možda čak i dogradnja ovog postojećeg objekta, ali ima tu jedan mali problem kada je u pitanju regulacioni plan, ali je evo to upravo u fazi rješavanja u gradskoj upravi i mislim da ćemo i to pitanje riješiti. Za očekivati je krajem ove godine da ta sredstva postanu operativna. Ja se radujem iskreno da vam kažem kada je u pitanju i osnovni sud u Banja Luci, jer mislim da osnovni sud u Banja Luci zaslužuje. To je jedan od najvećih osnovnih sudova u Republici Srpskoj. Najveći broj predmeta se nalazi u radu kod osnovnog suda i mislim da zaslužuje bolje smještajne kapacitete. Kada su u pitanju ostali smještajni kapaciteti kod ostalih naših institucija, treba otići u istočno Sarajevo gore da vidite kakvi su to smještajni kapaciteti. To su novi objekti sa novom informacionom tehnologijom, sa uspostavljanjem videolinka. Više svjedok iz Amerike ne mora da dođe u istočno Sarajevo da bi na okružni sud da bi dao izjavu ili okružni sud u Doboju ili Banja Luci. Putem videolinka može se saslušati svjedok, može biti zaštićeni svjedok. Tako da zaista kada je u pitanju i ta informacijona tehnologija, inače informatika kada je u pitanju, ona je mnogo zastupljena u našim sudovima i većinom je to rađeno iz sredstava Vlade Republike Srpske. Vlada je zaista mnogo uložila kada su u pitanju pravosudne institucije u Republici Srpskoj, a isto tako mnogo je uložila kada su u pitanju kazneno-popravne ustanove naše.
Evo, u kazneno-popravnoj ustanovi na Tunjicama u Banja Luci nedavno je također izgrađen, odnosno otvoren jedan savremeni prostor. Čemu će on doprinositi i kakav je uopšte plan ulaganja u kazneno-popravne ustanove, u njihovo savremenjavanje? Koliko u njima ima mjesta? Kažu da se čeka da se ode u zatvor i da i tu treba čak, kako bismo mi rekli, neka veza.
Pa to što ste rekli da se čeka na izdržavanje kazne, da osuđena lica idu, to nije kod nas u Republici Srpskoj kada su u pitanju smještajni kapaciteti u našim kazneno-popravnim ustanovama. To je, nažalost, u drugom entitetu jer ima informacije od kolega. Što se tiče naših smještajnih kapaciteta u Republici Srpskoj, oni su sasvim dovoljni. Kod nas osuđena lica gdje su preste postale pravosnažne izvršne koje su upućene izdržavanje ne čekaju na red. Mi čak pružamo i usluge kada su u pitanju osuđena lica po presudama suda Bosne i Hercegovine. To vam je poznata činjenica da u kazneno-popravnom zavodu Foča ima posebno odjeljenje, odjeljenje C, i da ta lica idu na izdržavanje kazne u kazneno-popravni zavod Foča. A isto tako i pritvorena lica po rješenjima gdje je izrečena mjera pritvora od strane suda BiH i ta lica dolaze na izdržavanje te privremene mjere, ja bih rekla, pritvora. Znači, pružamo i usluge, evo, kada je u pitanju i sud Bosne i Hercegovine u okviru svojih smještajnih kapaciteta. Mi smo u toku ove godine imali Isto tako investicije u ulaganje u naše kazneno popravne ustanove, sve su to ulaganja iz Vlade Republike Srpske i budžeta Ministarstva pravde Republike Srpske.
Približavamo li se tu i evropskim standardima, jer su ne u reper za mnoge?
Ja bih rekla ipak da se mi približavamo evropskim standardima. Evo, mi imamo
šta kažu njihove revizije?
Revizije, mi imamo ovaj posjete stranih ovih delegacija nevladinog sektora, vladinog sektora, i primjedbe koje su oni u zadnjim svojim izvještajima davali na, kada su u pitanju smještajni kapaciteti i uslovi u kazneno popravnom ustanovu, to su primjedbe koje nisu drastične, koje se mogu u narednom periodu otklanjati, i mi se približavamo tim evropskim standardima kada su u pitanju osuđena lica i izdržavanje kazne zatvora u našim ustanovama. Imali smo velika ulaganja, imamo ženski zatvor u Istočnom Sarajevu koji je izgrađen zaista po evropskim standardima, imamo zatvor za maloljetnike isto tako, imamo otvorene pritvorene jedinice za pritvorena lica, pritvorske jedinice koje su novo izgrađene u kazneno-popravnom zatvoru Bijeljina po najsavremenijim evropskim standardima, nisu stavljene još u funkciju, ali su završene, ti objekti su izgrađeni. Imali smo ulaganja isto tako i u kazneno-popravni zavod Dole Foča. Vi znate, poznata vam je činjenica kada je u pitanju ovaj C odjel. Znači, svake godine imamo neka ulaganja, a sve u svrhu stvaranja boljih uslova i težnji ka evropskim standardima kada su u pitanju i ove ustanove. Kazneno-popravni zavod Tunce, on je dobio novi objekat. Radi se o jednom prijemnom odjeljenju, ja bih rekla, prijemnom objektu. To sva lica koja ulaze, bilo da se radi o službenim licima koja dolaze na posao ili osuđenim licima ili licima prema kojima je izrečena mjera pritvora, kontrolišu se i lica i stvari, tako da ne postoji mogućnost da ta lica unesu bilo šta od predmeta ili drugih stvari koji su zabranjeni za unošenje u kazneno-popravnu ustanovu. Ovo je vlastita investicija. Privredna jedinica Tunce je izvodila radove. Naša Republička upravna organizacija za obnovu i izgradnju vršila je nadzor i vodila je ove investicije, a Vlada Republike Srpske obezbijedila je iznos sredstava negdje preko 300.000 KM-ova za tu investiciju. Radi se o negdje oko 250 metara kvadratnih površine. Znači, mi smo stvorili uslove da zaista bezbedonosna situacija kada su u pitanju lica koja ulaze u kazneno-popravnu ustanovu Tunjce bude na jednom nivou. Svrha nam je prije svega da bezbednost situacija bude na zadovoljavajućem nivou u kazneno-popravnim ustanovama, a onda ustoje i služba obezbjeđenja i služba tretmana i sve ostale službe će sigurno imati i dobre rezultate. Imamo još jednu investiciju u kazneno-popravnom zavodu Tunjce, to je investicija na dogradnje još jednog sprata. Ta investicija je vrijedna negdje preko 1,5 milijuna. Radit ćemo u ovoj godini sa raspoloženim sredstvima. Koliko imamo raspoloživih sredstava, onda ćemo za iduću godinu gledati da završimo i taj dio investicija. I mogu vam reći da sam zaista kao ministar pravde u Vladi Republike Srpske zadovoljna kada je u pitanju i ova aktivnost, kada su u pitanju investicije, kada je u pitanju obezbeđenje materijalnog položaja zaposleni i u pravosuđu i KPZ-u, s obzirom na ovako teško stanje, ja bih rekla, ekonomsko-finansijsko, koje mi to uvijek potenciramo nekako, ali evo, uvijek se nađe sredstava i da se investira, da se ulaže i da se obezbjeđuju na vrijeme plate i sve ostale naknade u ovom našem sistemu.
Evo, da se malo našalim, ovakvih investicija i planova investiranja ne bi se postidio ni ministar privrede, ali svakako je to sve u funkciji humanizacije prostora sigurno i jednog, da kažem, modernog i u ovom segmentu modernog odvijanja i funkcionisanja ustanova, pa makar one bile i kazneno popravne, naravno.
Pa prije svega nama je svrha ovaj da zaista kada je u pitanju resocijalizacija osuđenih lica koje dođu na izdržavanje kazne, to je naša zakonska obaveza, to je i human jedan odnos prema tim osuđenim licima, da ih stvaramo, da ih pripremamo sutra kad izađu sa izdržavanja kazne, da ih društvena zajednica naša prihvati, a i oni društvenu zajednicu da prihvate. I najveći uspjeh, ako budemo uspjeli, da ta osuđena lica zaista uvedemo u društvene tokove i da oni postaju korisni članovi naše društvene zajednice, prevashodno nam je to cilj.
Evo na kraju, ministrice Zlatković, privodeći ovaj razgovor kraju, šta su prioritetni zadaci ministarstva u narednom periodu, osim ovih koji ste već i na neki način apsolvirali?
Pa moram reći da smo mi tokom 2013. godine imali zaista veliki zakonodavni zahvat, ja bih rekla, u Ministarstvu pravde Republike Srpske. Imali smo mnogo zakonodavne aktivnosti i želimo tu zakonodavnu aktivnost da završimo tokom ove 2013. godine, da bi mogli planirati 2014. godinu, da nam ne ostane nešto nezavršeno iz 2013. godine, onda će nam biti lakše u 2014. Mislim da smo dobrim dijelom ispunili te svoje obaveze kada je u pitanju zakonodavni dio prema Narodnoj skupštini. Dobrim dijelom smo završili kada su u pitanju tematski dijelovi prema Vladi Republike Srpske, a mnogo toga smo uradili kada je u pitanju kompletna oblast koju mi pokrivamo kao resorno ministarstvo. Samo ću vam reći da nas je zaposlenih 30 u Ministarstvu pravde Republike Srpske, od toga uvijek imamo po dvoje ljudi na bolovanju i to sa dužim vremenskim periodom, ali smo uspjeli, evo ja bih rekla, iznijeti sve ovo na neki način i u rokovima, blagovremeno, i uvijek se trudimo da na vrijeme i ona stranka i onaj građanin kad nam uputi predstavku na rad naših pravosudnih institucija da blagovremeno damo odgovor, koliko će biti stranka zadovoljna ili nezadovoljna sa tim odgovorom, a se trudimo da to bude na vrijeme i da on dobije odgovor od našeg ministarstva. Zaista mnogo je urađeno kada je u pitanju Ministarstvo pravde Republike Srpske. Mi imamo 51 korisnika unutar Ministarstva pravde, od pravobranilaštva, sudova, kazneno-popravnih ustanova, centar za edukaciju sudija i tužilaca, centar za pružanje besplatne pravne pomoći. Sve su to subjekti koji su u okviru Ministarstva pravde Republike Srpske. Ali imamo snage i volje i vjerovatno naši planovi i aktivnosti za 2014. godinu će se odnositi sigurno na nove zakonske projekte, neka nova zakonska rješenja, a mislim da ćemo na neki način i privoditi ovaj strukturalni dijalog kraju.
U svim tim planovima i aktivnostima ja vam želim mnogo uspjeha kao prvom čovjeku ministarstva pravde. Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Sedamnaest časova 55 minuta, poštovani slušaoci, bile su ovo aktuelnosti Radija Republike Srpske. Emitovali smo izjavu predsjednice Vlade Republike Srpske nakon sjednice koordinacionog tima vlade za rješavanje novonastale situacije u fabrici glinice Birača Zvornik, kao i predsjednika ovog tima Zorana Tegeltije. A imali ste i priliku da čujete razgovor sa ministarkom pravde Republike Srpske, s kojom je razgovarao urednik Radovan Marčeta. Toliko od nas za danas. Ja sam Daniel Lepir, tonska realizacija Draško Vrhovac. Hvala vam za pažnju. Ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.